Kæri hlustendur, í dag kynnumst við tveimur ungum tónskáldum til viðbótar af þeim 13 sem tóku þátt í upptaktinum árið 2019. Upptakturinn eru tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna sem veitt eru á hverju ári. Þar fá krakkar á aldrinum 10-15 ára tækifæri til að vinna tónlistina sína með atvinnu tónlistarfólki, tónskáldum og útsetjurum og heyra hana svo flutta við bestu mögulegu aðstæður í tónlistarhúsinu Hörpu á upphafsdegi barnamenningarhátíðar í Reykjavík. Tónskáld dagsins eru þau Tómas Bogi Bjarnason og Lára Rún Eggertsdóttir. Hér undir heyrist lag Tómasar, tannkremsverksmiða Jóa, eins og það hljómaði þegar hann sendi það inn í upptaktinn.
Tónlist fyrir mér svona hljóð sem maður heyrir og það svona munstur og svona dót. Og ég búin að semja 4 lög held ég. Þetta í fyrsta sinn sem ég sendið tónverk í keppni. Þegar ég sem tónlist þá spila ég bara eitthvað á píanó og þangað til ég fæ eitthvað flott og þá vinn ég upp úr því. Ég man hvernig lögin mig voru út af nótum, út af skrifa nótur. Verkið mitt tannkremsverksmiðu. Maður túlkar það með því að gera eitthvað færibönd og efni og tannkrem og eitthvað þannig. Ég var á tónleikum þegar ég fattaði upp á tónverkinu mínu og það út af það var að spila eitthvað verksmiðulag og ég var svona, já, ég ætla að gera verksmiðulag. Ég samdi lagið þegar ég var að fara í píanópróf. Ef ég myndi gefa þér ráð um að semja tónlist, þá myndi ég byrja að æfa á hljóðfæri og svo myndi ég spila eitthvað, þú veist, bara eitthvað og vinna svo áfram með það. Ef það flott. Ég heiti Tómas Bogi Bjarnason og verkið mitt heiti Tannkremsverksmiða Jóa.
Á fyrstu æfingu með hljómsveit upptaktsins sagði Tómas Bogi hljóðfærileikurunum söguna á bakvið verkið.
Þetta verksmiðu hljóðin ekki? Þetta verksmiðu að vinna og stundum fyrir hún hægar og stundum hraðar og...
Já, algjörlega líka sérstaklega þannig endan. Það má alveg vera miklu hægar. Ég setti held ég 100 hennar eða hvað. Það má alveg vera bara bom, 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 bom. Bum, bum.
Síðan tókum við æfingar. Katrín Helga Ólafsdóttir, tónsmiðanemandi við Listaháskóla Íslands, aðstoðaði Tómas Boga við útsetninguna. Hér heyrast þau ræða saman á fyrstu æfingunni.
Já,
þegar hann hræra.
Nei, þetta ekki þegar hann hræra. Þetta hann fyrir þegar hann með færubandi ennþá bara komið svolítið meira. Það kemur smá stopp og síðan haldið áfram. Eða viltu að sleppi bara að stoppa?
Það er að taka bara að hægja. Nei, þetta má stoppa sko.
Já, stoppa kannski smá, bara stutta fermandi.
Jæja, Tómas, þá fyrsta æfingu á verkinu þínu lokið. Hvernig liðið þið núna?
Bara vel.
Var þetta eitthvað eins og hélst að það myndi verða?
Já, pínu. Mér var sagt að þetta ætti að vera lengra. Og þetta lengra og þetta allt öðru í sig. Eða ég veit ekki, samt pínu líkt. Það var fyrst bara á píanó, sko.
Og geturðu sagt okkur aðeins frá því, hvað að gerast svona í mismunandi köflum í verkinu þegar þau hægja og hraða og svoleiðis?
Já, í fyrsta kaflanum og ég held lengsta kaflanum þá eru þannig að tannkremi á svona færibandi og í næsta kafla þá verði að hræra eitthvað efnunum saman eitthvað í svona blöndu eitthvað og í síðasta kaflanum þá verði bara að spreita efninu eitthvað, já.
Innsenda hugmynd Tómasar Boga varðað útsetningu fyrir kammerhljómsveit. Eftir æfingaferlið var allt klárt og nú heyrum við frumflutningin. Við erum stödd í Silfurbergi í Hörpu. Það er 9. apríl árið 2019 og hljómsveit upptaktsins gerir sig klára. Það eru þau Gróa Margrét Valdimarsdóttir á fiðlu, Herdís Anna Jónsdóttir á víólu, Bryndís Björgunsdóttir á selló, Gunnlaugur Torfi Stefánsson á bassa, Grímur Helgason á klarinett, Kristján Hrannar Pálsson á píanó, Sigur Löbjörsdóttir á flautu og Sigurður Ingi Einarsson á slagverk. Nú búið að frumflytja verkið tannkremsverksmiða Jóa og það tónskáldi sjálft sem stendur hérna hjá mér, Tómas Bogi. Hvernig líður þér núna eftir tónleikana?
Bara vel.
Hvað fór í gegnum höfuðið á þér þegar þú varst að hlusta á þau flytja verkið þitt?
Já, ég var smá stressaðar eða, já.
En þegar þau voru búin og allir klöppuðu fyrir þér?
Það voru líka smá stressaðar.
Ertu með einhver fleiri lög? Ertu búin að semja einhver fleiri lög sem við getum mögulega að fengja að heyra einhver tíma?
Ég búin að semja nokkur önnur lög. En ég veit ekki hvort við fá að heyra.
Við vonum það allavega. Þetta verk fór allavega mjög vel í fólk hérna í Silfurbergi og við erum mjög ánægð með þig. Takk fyrir að leiða okkur að hlusta og til hamingju.
Já, ekkert mál.
Næsta unga tónskáld heitir Lára Rún Eggertsdóttir. Hún heyrist hér spila verkið Jú víst til innsendingar í upptaktinn.
Tónlist fyrir mér mjög mikilvæg og bara mjög stór hluti af lífi mínu. Mér finnst bara mjög gaman að spila tónlist og hún bara leggur mér líða vel. Þegar ég að semja tónlist þá geri ég stundum bara svona rólegt og stundum bara hratt og stundum það bara misja. Stundum hún hress, stundum hún sorgleg og stundum hún bara einhvern veginn. Ég sem tónlist því að mér er bara mjög gaman að semja tónlist og mér það bara, já, lætur mig líða mjög vel. Verkið mitt er hress og skemmtilegt lag en samt eins og nóturna sé að rífast. Frá því ég sendi lagið mitt inn í upptaktinn þá hefur það breyst mjög mikið með ég að strengja hljófærin breytti því svo mikið á mjög góðum hátt. Ég held að ég hef aldrei heyrt eitthvað spila verka sem mig. Ég sem tónlistmaður bara sitjast við píanóið og bara byrja að spila.
Gunnhildur Birgisdóttir, tónsmíðanemandi, aðstoðaði Láru við útsetningu fyrir hljómsveit upptaktsins. Lítum inn á fyrstu æfingu á verkinu Jú, víst.
Já, ok. Já, algjörlega. Já, við vantar aðeins meira support og undirferðinni og kannski að láta klarmyndið er ríl og líka þess að sem ég er
það. Já, það ekki.
Jæja, Lára, þá er búið að æfa jú, víst í fyrsta skipti. Hvernig líðið þér núna?
Mér líðið mjög vel. Þetta bara ótrúlega flott. Ég ímyndaði mér þetta ekki svona, en þetta miklu flottar en ég ímyndaði mér.
Þú samdir þetta verk á píanó, eða ekki? Núna er komið fullt af öðrum hljóðfærum. Hljómar þetta eins?
Nei, þetta hljómar ekki eins, en þetta er sant. Já, þetta bara fallegt. Maður hafa mörg hljóðfæri. Hún sagði mér hvernig svona hvaða hljóðfæri væri í boði og það fannst mér bara fallegt að hafa þetta svona eins og í symfóníinni svona strengja hljóðfæri og svona.
Og þú ert bara ánægð með útkomuna?
Já, mjög.
Þá hljókum við til að heyra lokaflutningin eða frumflutningin á verkinu Jú, víst. Til hamingju með þetta.
Takk.
Jú, víst eftir Láru Rún Eggertsdóttur. Hljómsveit upptaktsins flytur. Þá höfum við heyrt Jú, víst, frumflutt á tónleikum upptaktsins í Silfurbergi og hún Lára tónskáld stendur hérna hjá mér.
Oh my god, þetta var geggjað. Þetta var bara rosalega flott og ég átti svona geggjað svona stuðningslið eða svona voru bara svona 5-4 stelpur úr bekknum mínum sem bara komu og bara af mér leið svo vel.
Salurinn tók rosalega vel í verkið þitt líka. Hvernig svona leið þér og meðan einhver var að spila eitthvað sem að þú ert búin að búa til í haustnum á þér og er svo alltaf bara flutt hérna í hörn?
Ég var bara orðlaus heila, bara Líka bara að heyra að ég var valin yfir bara fullt af krökkum.
Langaði að halda áfram að semja tónlist?
Já, það er bara klárlegt. Ég er alltaf að semja eitthvað bara á hverju meinast á degi.
Hvað myndirðu gera öðruvísi næst? Ertu með eitthvað svona sem ég langar að prófa?
Ég held að ég ætti að bæta söng næst inn í hlaðið.
Það hljómar spennandi. Við hlökkum til að heyra, en til hamingju með verkið þér í dag og gangið þið vel.
Takk fyrir.
Í áheyrendasalnum á lokatónleikum upptaktsins árið 2019 voru staddir útsendarar frá Sinfóníuhljómsveit Íslands sem völdu þetta verk, Jú víst, til útsetningar fyrir Sinfóníuhljómsveitina. Þau tilkynntu Láru Rún þessa ákvörðun sem var að sjálfsögðu rosalega glöð og stolt að heyra það. Í október árið 2019 frumflutti Sinfóníuhljómsveit Íslands verkið Jú víst.
Næsta tónskáld heitir Lára Rún Eggertsdóttir og verkið hennar heitir Jú víst.
Lára samdi lagið á píanó og sendi það inn í upptaktin sem eru tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna. Og nú hefur Tryggvi Baldvinsson í samstarfi við Láru Rún útsett lagið fyrir heila Sinfóníuhljómsveit. Við skulum nú fá að heyra lagið Jú víst eftir Láru Rún Eggertsdóttir. Gjörið þið svo vel.
Þá er komið að lokum hjá okkur í dag, en við höfum fyllt tveimur tónverkum frá upphafi til enda og öðru þeirra alla leið inn í tónleikasal Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þetta voru verkin Tannkremsverksmiðja Jóa eftir Tómas Boga Bjarnason og Jú víst eftir Láru Rún Eggertsdóttur. Í næsta þætti kynnumst við þeim Guðnýju Salvöru Hannesdóttur og Guðlaugu Sóleyju Höskuldsdóttur. Ég heiti Ingibjörg Fríða og mun fylgja ykkur áfram í næsta og jafnframt síðasta þætti upptaktinn. Tónsköpunar verðlaun barna og ungmenna árið 2019. Fyrir áhuga sem tónskáld má finna allar upplýsingar næsta upptakt á heimasíðu Hörpu.
Ef þið langar að semja tónlist, prófa að spila eina nótu og gaga hvort það komi önnur og láttu bara hugann flæða.